kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Steingrímur Jóð Sigfússon, fyrirverandi þingmaður. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Ef ekki að byrja því að tala um lífið þegar var bara landlína. Manstu eftir því?
Ég man heldur betur eftir því. Og sveita síminn með kannski 10 bæjum á sömu línu.
Já.
Og það var auðvitað heil mikið rómatíkin kringum það, sko, menn gáttu hlustað og sumir voru að stelast til þess að hlusta á símtöl frá öðrum bæjum svona.
Hvað voru margir semst bæjir í kringum?
Þannig austan,
frá Gunnarstöðum,
ég er frá Gunnarstöðum sem eru austanvert í Þistilfirði.
Já.
Og það voru nokkri bæjir austan til í sveitinni og síðan á sunnanvert á Langanessinu voru saman á línu.
Já.
Þannig að þetta var svona bæjirni fyrir Fjarðarbotninum.
Saman á línu
og það er náttúrulega þegar ég er alast upp eru mörg ár, ef ekki ára týr ég að komi sko, sjálfur sko, sími í sveitirnar sko.
Já, það var þannig.
Já, og auðvitað gáttum við að fara út á Þórshöfn og hringt frá símstöðinni af mikil á við en þetta gat verið dalt í fjör og þegar, eftir sem fleiri hlustuðu þá versnuðu skilirinn.
Já.
Og ég man eftir kalli föðu mínu mjög reiðum í hádeginu að panta vara hlut í einhverja heifinuvél sem að biluð.
Já.
Og það var mikið verið að hlusta og þá hangað til að hann hrópar bara hætti, farið af línunni, hætti að hlusta. Ég er að panta vara hlut í vélina og ekkit annað.
Já.
Og reyna að segja að er það ekkit merkilegt í þessu síntali?
Þið erum ekkit að fara neitt að slúðra.
Nei, það er bara út af línunni, þannig ég heyri betur. Nei, þetta var bara hluti af lífinu, það var svona. Og fyrst, sko, eftir að síminn kemur, þá er nú bara sími á einstöku bæjum.
Já.
Og þá er móðir mín, ung stúlka, í því að sækja fólk í síman á næstu bæji. Þá fer hún bara á hesti og upp í Holt eða Dal
Og segir bara að það er síminn
til. Það er síminn til að komið nýr í Gunnarstaði og það verður hringt í ykkur eða eitthvað svona. Sko.
Já. Lýstu aðeins húsinu ykkar, Steingrímur?
Heyrðu, ég er fættur og uppalinn og hef átt heimili alla mína tíð, alltaf haft mitt lögheimili á Gunnarstöðum og er þar núna mikið með annan fótinn. Þetta er mikið steinhús, þriggjahæða steinhús, byggt 1928 af Jóhannesi afa mínum, af miklum stórhug, hann næra að klára þetta rétt fyrir kreppuna. Og þessu húsi höldum við sískinin við og það er í góðu ástandi og notum bara mikið. Og það eru viðbyggingar sem við erum að gera upp núna, þannig að það er nóg að gera í þessu og virkilega gaman.
En þótti þetta stórt, sko, þriggja hæða?
Já, þetta var nú örgulega með svona stærri húsum, enda var það valins á kostur að hafa skóla sveitarinnar þarna árabil. Þannig að ég er þarna í barnaskóla í stofinni heima hjá mér, eiginlega öll mín barnaskóla ár. Fyrsta ári reyndar í hreinum farskóla sem var til skiptis á tveimur bæjum í sveitinni. Og þetta var heimavistarskóli, það gistu allir. Jável þó væri bara nokkri kílómetrar á fyrir suma krakkana, þá voru allir í skólanum og í heimavist fram að helgi. Sko.
Og fóru svo heim einmitt um helgar?
Já, svo fóru heim um helgar þegar að fært var, en það var ekkit alltaf þannig. Það væri bara hreinlega hægt að fara innan sveitar.
En sko þeir eru út að lýsa þessu, þú ert hvað, 69 ára?
69 ára,
já. Já, þú ert ekki 70, þetta er það sem að þú ert aln upp við.
Þetta eru gríðarlega breytingar og það er nú, meðalans það sem ég reyna að draga fram í þessari bók minni, að hérna, hversu gjör breytt þetta umhverfi er orðið. Og stjórnmálin í dag fara auðvitað fram bara í allt öðrum heimi, má segja. Hvað varðar samgöngur og tækni auðvitað og samskiptamáta.
Hvað heitir bókin, Steingrímur?
Hún heitir Fólk og flakk og er með svona undirtitil til sagnakvöld af baksviði stjórnmálana. Að því ég reyna að segja bara sögur og stungið upp á því svona þegar ég verið að spjallum bókina að fólk bara ímyndi sér að það sé raun og vera ekki að lesa, heldur að hlusta á sögu.
Já, einmitt.
Og ég er að reyna að halda þarna á lífi svona þessari frásagna hefð sem ég er alinn upp í.
Það er það sem þú manst úr bara heima hjá ykkur.
Já, það var þannig á Gunnarstöðum og tvíbilt og bæirnir húsin stóð á sama hlaðinu. Já. Mikill samgangur og samvinna og frænt fólk þarna. Og það var mjög oft þannig að gest bara garði að þá var bara söfnuðust allir saman að báðum bæjunum í öru hvora eldhúsinu og þar voru bara sagða sögur, hemt eftir, farið með vísur og sagt af frá svona atburðum eða merkilegum persónuleikum.
Og heldur upp á kaffi
og
endalega?
Já, heldur upp á kaffi og jável sungið og mikið fjör og það voru eiginlega kvöldvökur.
Já.
Þannig ég er alinn upp í þessari hefð.
Að segja sögur.
Að segja sögur, að reyna að segja skemmtilega frá.
Já, það er líka það, þú veist, að fólk missi ekki aðtiklina. Það er náttúrulega kunst að segja góða sögur.
Já, 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 já. Það er list ekkert síður en hvað annað.
Nei, einmitt.
Og maður kynntist auðvitað mörgum góðum sögumönnum. Og ég var nú alinn upp í pólitíkæla einum þeirra, Stefáni Jónssyni, sem var forveri minn í þingmennskunni fyrir norðan. Og það var náttúrulega ógleymalegt að ferðast með honum og hlusta á hann. Og hann var náttúrulega bæði þessi mikli sögumaður eins og bækur hans bera með sér.
Já, já.
Hagið yngur líka og stutt í kveðskapinn og fjörið. Nú þetta var alveg eins í raunin heima á Gunnarstöðum. Óli Halldórsson frændi minn og kennari minn öll barnaskóla árin. Hann var geysilugur sögumaður. Og þetta, úr þessum jarfi er ég sprottin og bókin ber þess vonandi merki að ég er að reyna svona að halda þess á lífi og mætti alveg gera meira þessu að hafa til dæmis sagnakvöld. Ég var svo heppin að komast á eitt slíkt að vopna fyrir því. Þeir hafa staðið sér vel í þessu. Já. Það var verið með kannski hagringa kvöld og svo sagnakvöld á víksl. Og ég var á sagnakvöld að vopna fyrir því fyrir löngu, löngu síðan með ekki ómerkari manni en Vilhjálmarssyni, Villa á Brekku. Og það var ógleymanlegt. Þvílíkur meistari sem hann var að segja frá. Og hann dáleiti salin, menn vildu bara meira og meira. Þannig að við áttum að vera hættir klukkan 10, en við vorum fram yfir 11 og það beið fólk úti því að það áttu að vera balla á eftir. En salurinn bara neitaði sko, að hætta og bað Villa bara um fleiri bara, og fleiri sögur.
Komdu með það bara.
Já.
Já. En þegar þú hugsar um skólavistina þína bara í stofinu heima hjá þér, Steingrímur, hver var að kenna?
Það var frændi minn, Óli Halldórsson.
Já, það var hann.
Frá hinu búinu á Gunnarstöðum.
En mamma þín, var hún?
Hún var sá skólan og var kannski með einhverja aðstoð við það. Og þannig voru 10-12 krakkar, gistu allir bara.
Já.
Voru heimaust og það var náttúrulega matur ofan í allt þetta. Lið og heimilisfólkið.
Já.
Og líf og fjör. Og svo var þetta á sumrin eil alveg eins því að þá voru oft margir krakkar í sumardvöl.
Já, sem kom úr
og við erum nú 6 sískinin, sko, og nokkri krakkar á hinum bænum og mikið af börnum á næstu bæjum.
Eru þið 6 sískinin?
Já, þannig að það þurfti ekki að taka upp símanum og ringi með mig í einn bæ, þá náðum við saman í 2 knattspinnulið, sko, á kvöldin.
Já, einmitt.
Þannig var nú lífið.
En hvernig skipulaði mamma þín, Steingrímur, bara svona, sko, lífið og já. Það að hugsa um ykkur öll og hérna... Hvað veist, reka þetta heimili?
Já, maður hugsar oft í baka og þá voru nú ekki komin minn öll þessi tæki til að létta störfin. Sko.
Nei.
Þetta lítur að hafa verið óheimileg vinna, en það var hún auðvitað fyrst á fætur og síðustu í rúmið.
Mm.
Og þetta var gríðarleg vinna, en hún var lífsglöð og kát og söng mikið við vinnu sína og einhvern veginn fannst maður þetta í endurminningunni af að leikið í höndunum á hún.
Já, rosa létt alls á
hún. Enda var hún alltaf, ef hún var að baka hérna pönnukökur, þá voru 2-3 járnalofti sko í einu og...
Já.
Hún var ótrúlega handfljót og...
Hvað hétt mamma?
En hún hétt Sigríður Jóhannesdóttir.
Já.
Og en auðvitað þessar konur unnu óheimilega mikið og ef maður horfið tilbaka þá hefur kallandi gett staðið sér betur í því að létt undir með þeim eða. En það var svo mikil verkaskipting, kallandi unnu út í verkin.
Já.
Og þeir höfðu svo nóg að gera líka, sko, erfiðisvinnu. En konundar sá heimilisaldið að mestu
leik. Það er alveg rétt, sko, þetta var þessi verkaskipting. Þannig að
mjög
og bara, já, og það var ekkit verið eitthvað að breyta henni.
Nei, hún var náttúrulega að æfa forn í sjálfu sér. Mm. Við bara fylgdi manni langt inn á fullorðins ár, svo fór maður að reyna hérna, átt að sé á því að tímarni væri breyttir.
Já, ég þarf kannski eitthvað.
Já, maður þarf kannski að fara að læra að strauja skiptutna sjálfur og svona.
Hvað segirðu?
Já, maður reyndi svona smátt og smátt að bæta sig.
Já, auðvitað. En ef við tölum um, Steingrímur, að því vorum að tala um hufist landlínun og allt þetta, þegar þú ert á þingi,
já.
Bara þegar þú kannski ert að byrja og ert bara ungu maður hana, hvað er þú gamall þegar þú byrjar?
Ég er nú fyrst í frambóði 1978, fyrir hvað 46 árum, er þá 22 ára gamall.
Já.
Er bara í námi í háskóla.
Þú ert bara bad 22 ára. Já,
og það er mína fyrstu kosningar og ég tek dálítið þátt í baráttunni þá, engum austan til, og er að flakka þar með Stefáni Jónssyni og fleira góðu fólki. Og þá náttúrulega, þá eru til dæmis þessir stóru sameiglegu frambóðsfundir í raun og veru stór hluti af kosningabaráttunni. Þá taka flokkarnir sér saman og þannig var þetta líka lengi eftir að ég tók við. Við hittumst og ákváðum fundarstað og tíma, við völdum einhvern fundarstjóra, traustan mann úr heimabyggð, svo skiptu flokkarnir kostnaðinum á milli sín, kostnaðinum við að auglýsa og kynna fundina. Og þetta voru stóra atburðir, það voru stærstu fundarsalir sem voru í hverju byggðalagi, félagsheimilin eða íþróttahús eða eitthvað, sjallin á Akureyri. voru tróðfullir af fólki.
Og bara fólk kom til þess að hlusta
já,
okkur.
Já, þetta var svo stór hluti af baráttunni.
Já.
Fjölmiðlunin var miklu minni, það var minna slíkt. Þannig að baráttan fór mikið fram á þessum fundum í hverju byggðalagi og svo að tala fundin á eftir, sko, hvernig stóðum enn sig.
Já.
Þannig að þeir höfðu mikil áhrif á, á andrúsloftið, hvernig það þróaðist í baráttunni. Og þetta er eiginlega liðin tíð.
Já.
Það eru helst skólar sem byggjum um fulltrú aðra flokka kannski já, já. Og einhverja fundi en,
þannig,
en það er búið að flokkarnir sjálfir standi fyrir þessu og funda sókn og funda haldi er einhvern veginn orðið mjög víkjandi sko. Þetta var gríðarlega stór hluti af starfinu, það var bara einfallega að fara um heimsækja staðina, funda með félugunum eða halda almenna fundi og þá var yfirleitt ágætt funda sókn.
En þegar var kostningabarátta og þið voruð að saminast allir
já,
flokkarnir,
já.
Það hlýtur að vera þannig, sko, ég keiri ekki bíl með þessum.
Nei.
Ég ætla ekki að sitja og tala við hann.
Nei, það var nú yfirleitt ekki nema þá helst þegar að kannski fyrrum félagar áttu í hlut. Ég man alveg eftir aðstæðum þarna þar sem að það hafði slitnað upp úr eða orði ágreiningur innan flokka.
Eins og hvað, hvað er dæmi?
Já, ég teki dæmi af Jóni Solnes 1979.
Mm.
Þá verður ágreiningur um milli hans og hans félaga, þannig að hann býður fram sérstakan lista.
Já, hann fer úr sínu flokki.
Já, honum var ekki sérstakt stillt upp af hálfu sjálfstæðisflokksins, þannig að hann bara býður fram sér lista og þá er auðvitað andrúslofti styrt á milli hans annars vegar og félaga hans fyrrum Halldórs Blöndal og Lárusa Jónssonar og þeir fóru ekki um saman í bíl.
Nei,
og þá bara leistum við það þannig að ég og Stefán, Jón Solnes kom oft með okkur.
Já, komdu bíl með okkur Stefáni. En þannig að það hefur verið verra þegar fólk, þú veist, fer úr flokknum, það er einhver klofningur. Það er miklu meiri reiði heldur en bara, þú veist.
Já, það var svona það meiri sárindi.
Eins og sé einhver svik eða.
Já, eða bara verða mikil sárindi.
Já.
Þetta var endur tók sig, má segja þegar Stefán Valgeirsson býður fram. Sérstaklega og hann náði nú miklum árangur og komst inn á þing. Jón Solnes var ekki langt frá því, fekk mikið fylgi til dæmis á Akureyri og þetta hristi dalt upp í baráttunni. Það var líka kalt á milli Stefáns og svo aftur Guðmunda Bjarnasonar og Valgerðar og þeirra sem voru innum einn. En stundum var þetta þannig að við þurftum að saminast kannski bara öll í og fara í einhverjum hálfgerðum torfæru bíl.
Sko. Já.
Því að ef verið var að kjósa að vetralægi og svona, gat færðin verið allavega.
Já, já.
Svo voru notuð við mikið litlar flugvélar, þær voru mikið notaðar út á norðusturhotni frá Akureyri, út til Grímseyjar. Þannig ég á margar minningar frá ferðalögum í litlum rellum, sko.
En sko, já, en þegar maður er að halda svona fundi og veist, maður er í frambóðum, ég ofta að hugsa þetta, þú veist, skiptir einhverju máli hvað þið segir, er fólk ekki, er ekki allir bara búin að ákveða hvað er alltaf að kjósa og það var svona hotlustan, flokks hotlustan eitthvað svo mikil á þessum tíma.
Jú,
kannski líka núna, ég veit það ekki.
Það var auðvitað talsvert eins og á þeim tíma var kannski fylgið miklu fastara og meira fyrirfram ákveði hverjir kísu hvað. En þegar komu nýjir aðilar á sviðið, eins og bara þegar ég er að byrja, sko, fer leiði fyrst lista,
þá
er svolítið spenningur í kringum það, býtu hvernig allir þessi strákur standi sig nú, sko. Og,
hvað er hann að vilja upp á dekk?
Já, hvað er hann að vilja upp á dekk? Og maður þurfti náttúrulega hjóla svolítið í hína kappana til þess að fá einhver athygli og það var líf á fjör og mönnum sýndist sitt hvað, sömu töldu að maður væri alltaf kjaft fór.
En þú varst það alltaf, er það ekki?
Jú, ég var það með munni fyrir neðan nefið. Annars vegar gátu fundirnir bara slíkir, haft áhrif beint og svo umræðan þá eftir á.
Já.
Það kannski ekki, hafði ekki síðra áhrif að menn fóru að segja já, býtu, hann stóð sinni býsna vel og öðrum fannst maður kannski hafa verið alveg ómögulegur, sko. En umræðan var hluti af andrúnsloftinu, sko, í baráttunni.
Já, en þá er umræðan, þú veist, eftirfundin á sama staðnum, þá er ekki verið að fara heim og fara á Facebook eða neitt.
Nei, nei. Þannig
að þetta var bara,
já.
Fólk bara talaði saman.
Já, þetta stýrði dálítið svona því hvernig andrúnsloftið þróaðist í baráttunni.
Já.
Og hafði miklu meiri áhrif en slíkt myndi gera í dag, held ég, sko.
En sko, var það ekki þannig, Steingrímur, ég veit, er fólk að rífast á þingin, ég veist, einhvernig vera öðruvísi, var þetta ekki svolítið þannig þessum tíma kannski, fólk var bara rífast alveg, þú voru allir brjálaðir?
Nei, það myndi ég ekki segja, það var tekist fast á, en að langstæstu hluta var það málefnalegt í þeim skilningi að það var verið að tala einhver alvöru málefni.
Já.
Ég, því miður get ekki sagt að mín tilfinning sé sjú að stjórnmálin hafi batnað að þessu leiti. Mér finnst oft, ég hef meiri ágjur stundum að því núna að það vanti meira inntaki í þau.
Já.
Þetta sé of mikið svona á yfirborðinu og hérna, það var tekist á málin harkalega landbúnaðastefnuna, samgöngumálin, þau voru þetta mjög brennandi þá eins og nú.
Já, já.
Og hafa þá veginnir batnað ótrúlega frá þessum tíma, sko.
Jú, jú.
Þegar ég að byrja, þá er þetta meiri áttar fyrirtæki ofta að fara á landi, sko. Nú bara veginnir hreinlega ófærir á veturna og kafi snjó orði vetrarþjónustu ekki til, þá var snjómástur.
Já.
Ég er að tala þetta í bókinni, sko, hvað þetta sé gjör breyttur heimur að þessu leiti. Og þá voru strandferðaskipin og flugið, sko, stór hluti af samgöngunum yfir vetratíman. Nú það batnaði ekki ástandið á vorin því þá fóru veginnir allir á kafi í örblitu.
Já, akkurat.
Og þetta var meiri átt að fyrirtæki að fara
Já. En þegar þú hugsar bara þennan tíma, Steingrímur, að hafa verið á þingi allan þennan tíma og hvað, sko, þessi mál, þar sem þú varst alveg, ég segi ekki brjálaður, þú veist, jú, bara hvaða mál voru það sem að þú svona standa upp úr hjá þér, það sem þú varst að berjast eins og ljó?
Ég held ég myndi nefna samgöngumálin fyrst.
Já.
Ég hérna, því það var svo knýjandi þörf fyrir úrbætur í þeim efnum.
Mm.
Ég rek það svolítið í bókinni. Þegar að á þessum tíma, á 8. áratugnum, þá er algjörlega ófært á landi, til dæmis til Vestfjarðar, stærstan hluta vetrarins.
Já, já.
Og það sama gildi dáltið á norðustur hodninu. Það var reynt að moka kannski hálsmánaðarlega meðan hægt var, svo var því bara hægt.
Þetta er náttúrulega skoður að segja þetta, þetta er náttúrulega fáránlegt.
Já, nú þykir sjálfsög krafa að veginn séu þjónustæðir alla daga vikunar.
Já, já. Og ef það gerist ekki þá bara fer það strax í blöðin.
Já, enda miklu, miklu betri, búið að byggja þú upp og svona.
Já.
Þannig að þetta er náttúrulega gríðaleg breyting og er þó mikið á óunnið, samanbel umræðuna í dag.
Já.
En menn þegar við sækjum okkur sjálfstæði eða fullveldi 1918. Það er áeiginlega eftir að byggja upp alla efnislega innviði og það hefur áunist alveg gríðarlega í þeim efnum.
Mm.
Við tökum bara samgöngukerfið, húsnæði, húsakost og svo margt fleira.
Já, já.
En hérna, það brann mjög á fólki. Það var að fá til dæmis rafmagn frá veitu í sveitirnar. Nú auðvitað að fá sjálfvirkan síma. Vissu ekki að er einhver tíma setna til eitthvað sem hétti sko internet eða ljósleiðarar, það
Nei.
Var bara óskrifari framtíð, það voru engir bílsímar engir farsímar og stjórnmála baráttan þar leiðandi fór fram í alveg allt öðru umhverfi.
Bréfaskriftir
þá var það bréfin, ég meina fyrstu árin mín og þingi þá skiptu sendibréfin sem maður fekk hundruðum þau eru horfin í dag.
Var fólk þá bara að senda sér erindi, fá einhverja...
Senda manni erindi, skrifa manni einhver áhuga mál sín, mm-hmm. Oft einhver brín mál sem það vildi fá úrlausn á.
Já.
Það var náttúrulega síminn, það var gríðarlega mikið notaður, gamla góða landlína.
Já, já.
Pósturinn, maður var að moka út hérna gegnum póstinn, póstleggja skýslur og alls konar gögn, maður var að ljósita eitthvað efni, setja það í umslag og senda það.
Jú, jú.
Og ég tek í bókinni sem dæmi fjárlega frumvarpið. Það er kannski skemmtilegt dæmi að fyrstu árin mín er þetta þannig að þegar það kemur út, prentað á bók og því er dreift á þinginu á fyrsta degi eins og alltaf er,
jú, jú.
Þá gátu þeir þingmenn sem vildu fengið tiltekin skammt og svona kannski 30 eintök eitthvað svoleiðis.
Mm.
Og þá fórum aður að sótti skammtin sinn og skrifaði eitthvað kveðju inn í frumvarpið eða sendi orsendingu með og póstlæði þetta og sendi út í kjördæmið.
Já.
Sendi til sveitastjórnar fulltrúa að fórstöðum hann einhverja stofnana eða bara félaga sem vildu vera með á nótunum og þótti gaman að veifa glæni í fjárlaga frumvarpinu. Þetta var svo vik á leiðin í póstinum og þá var það komið. En í dag er þetta auðvitað þannig að leið og málinu dreift á alþingi þá er opnaður rafrænn aðgangur að frumvarpinu og allir landsmenn geta
skoða
það á sömu sekundu.
Já, já.
Og þannig að það má sannlega tala horfin heim þegar þú berð þetta saman við hitt.
Við erum að tala veröld sem var.
Já, við erum eiginlega að tala veröld sem var að þessu leiti.
Já.
Og auðvitað þessi tækni stórkostlegu og auðveldar samskipti og til dæmis fjarfundirnir sem eru stórkostlegt, líðræðislegt tæki að fólk allstar af landinu getur settið saman en á þennan rafræna hátt og spjallað saman. Og ég ekki að tala niður þessa tækni en það má alveg lesa það milli línana í bókinni að ég hef sumpart áhyggjur af því að það verði einhver oftrú á þennan samskiptamáta. Og mannlegi þátturinn, það að kynnast persónlega, að horfa í augun á fólki, að þekkja það, verði látið undan.
Já.
Það var gríðarlega stór hluti af starfinu, fannst mér allan tíman. Það var að fara kynnast þeim sem voru í forsvari fyrir sveitafélögin, atvinnulífið, verkalýðshreyfinguna. Ég hafði þann séð að þegar einhver ný sveitastjóri tók við starfi einhverstaðar, þá hringdi ég strax í hann og boðaði komu mína. Ég ætla heimsækja þig næst þegar ég var á ferðinni.
Já, bara að láta vita.
Já, bara láta vita. Skipti engu máli hvaða flokki hann var.
Já.
Og þetta hefur gildi.
Já.
Og ég, þannig að mín hvatning til nýra þingmanna sem ég óskaði þetta allskoðs, hún er svo að gleyma ekki þessum þætti. Mm. Þó að þetta sé tímafrægt, þá er það ótrúlega gefandi. Og þetta gefur manni líka annað sem að þegar ég horfi tilbaka og fer yfir þetta í bókinni, það er alltaf merkilega góða fólk sem það kynntist og bara auðgar mann sem mannisku.
Já, já. En núna sko í dag, Steingrímur, þá bara ef einhver er með ofháan reikning, einhver þingmenn sem er alltaf að ferðast, þá er það gaggrínt alveg rosalega mikið.
Sem er náttúrulega mjög ósangjart til hlutega landsbyða þingmenn sem er að reyna að sinna sínu starfi vel og þurfa eðlimálsins samkvæmt að vera mikið á ferðinni.
Já, já.
Það er bara nauðsynlegu hluti af þessu. Það má alveg eins gaggrína hina, finnst mér. Sem að keyra svo lítið að það sést að þeir hafa sára lítið verið að fara
Já, það er bara...
En nú er þetta sem betur fyrir allt saman gagnsætt.
Jú, jú, akkurat.
Það flett upp á þessu hverju mánuði og bara þannig á það að vera.
Jú, jú, þetta.
Það er breyting sem varði á mínum tíma sem fórsetta alþingis.
Já, akkurat. En konurnar sem þú varst með svona í byrjun, konurnar og þingi, hvað, það var náttúrulega kannski
það voru þrjár þegar ég byrja.
Hugsaðir.
Nei, byttu nú við, það er verða sex því að kvennalistin
kemur inn
með þrjár konur. 83 og þá fjölgar þeim úr 3 í 6.
Hugsaðu þér.
Og þetta byrjar að mjakast upp. Og það hafði nú verið að blóa konur í þingflokki Alþýðubandalagsins.
Náttúrulega var ekki Valgerður og...
Já, nei, þar var náttúrulega Guðrún Helga.
Guðrún Helga var auðvitað,
þegar ég kem þar inn, áður hafði Svava Jakobsdóttir verið á þingi og svo framvegis. Þannig að Alþýðubandalagið eða vinstri vængurinn lagði nú til dálítið af þessum konum. En svo verður þetta mikil breyting með tilkomu kvennalistans og svo stækka þær og verða eru 6 tíma og þetta var lás samfellt upp á við eftir að ég byrja.
Fannst þið gaman þegar kvennalista
konuna kom? Já, ósalega gaman. Og þær eru miklar vinkonum.
Ég man bara eftir því að það var einhver virðing og einhver vinnáta.
Þetta voru líka bara öflugar manneskjur og það var svo nauðsynlegt og gott fyrir íslensk stjórnmál að fá þessi sjónarmið inn.
Já.
Og það er kvennalistin gerði gríðalegt gagn. Maður horfir á þróun jafnréttismálanna, þá er engin vafa á því að næst á eftir kjöri Vigdísar, þá held ég að tilkoma kvennalistans, rauðsokkur reyfingin og tilkoma kvennalistans af í skipt sköpum og kvenna frambóði líka. Og það má segja að þær hafa gert sjálfa sig óþarfar í þeim skilningi að núna síðustu nokkrar kosningar og líki sveitastjórnum hefur bara verið komið nokkuð gott jafnvægi.
Já, já.
Því miður ekki meiri hluti kvenna eins og einu sinni glitti nú í að gæti orðið á kosninganótt en alveg uppmyndir helmingur og eða við það.
En hvað þú veist, hvað ertu að gera núna, Steingrímur Jósefsson? Hvað,
heyrðu, já, fyrir utan
að vinna?
Utan að skrifa þessa bók sem ég dundaði mér við núna undanfarin 2 má segja og byrjaði nú á einhvern tímann í sent í COVID hérna. Ástandinu.
Þú veist komið gröfupróf.
Já, svo ég hef bara mjög gaman að því að vinna líkamlega erfiðisvinnu eftir því að ég getu að heilsu til við smíðar eða einhverja framkvæmdir og ég er að því bæði Norður og Gunnarsstöðum og við sískinin erum þar og að einsum framkvæmdum í gamla bænum og í kringum hann. Og svo er ég líka með útibúi, má segja, á Suðurlandinu í hinum forna Gnúpferjarreppi, þaðan er kona mín ættuð. Eða tengdamóð mín heitin var fætt og uppalinn á Miðhúsum í Gnúpverreppi og svo jörði ennú í höndum konu minnar og sískina hennar. Og þar erum við með, eigum við saman sumabústað nokkra fjölskyldur eða sumabústað í. Og ég keypti mér gröfu, og náði mér réttind á hana.
Og hvað er þetta góður?
Ég er vissna liðtækur orðin, já. Bara því ég er svo gaman að standi einhverjum svoleiðis brasi, sko.
Já.
Og þetta svona grafa er gríðarlega gott tæki og þetta nota hann í margt. Þannig að ég hef nóg að gera í mínum áhugamálum og nýt þess bara mjög. Og ég ákvaða í raunveru því hætti. Ég ætla að reyna að losa mig út úr öllu sem svona bindandi til þess að njóta hins endurheimta frelsis. Það að hafa verið á þingi og opinber persóna í náttum 40 ár, það náttúrulega maður þarf að færa sínar fórnir. Þar á meða ræðum maður ekki tíma sínu sjálfur nema mjög litlu leiti. Það eru miklar fjarverur, mikil ferðalög og það myndast skuld á reikningnum við fjölskylduna og svona. Þannig að ég ákvað það, ég ætla að skipta alveg og reyna að losa mig út úr öllu og ráða mínum tíma sjálfur, njóta þess að hafa endurheimt frelsi mitt. Og ég bara eiginlega alltaf að bíða þetta ég gleymist nótis að fólk hætta að þekkja mig í sjón.
Já, þannig að, já kannski
ekki verður ekki alveg strax. En það angra mig svo sem ekkit og það er mjög notalegt þegar fólk er að heilsa upp á mann og þekki já. Mann og allt það. En það er dálítið annað að fara til dæmis með fjölskyldinu og vera þjóðþektur einstaklingur. Það fylgja því ákveðni hlutir.
Já.
Og oft mætti maður byrjum kannski aðeins meiri tillit sem við gagnvart fjölskyldunni og aðstandendur. Það eru fórnirnar á þá hliðlík eru til staðar hjá...
Lentur þau oft í einhverju vesinu, varstu þú veist, var fólk að ofsækja þig?
Nei, ég var fljótlega mjög ónæmi fyrir því þegar að beintist að mér sjálfum.
Já.
En það var kannski meira þreytandi og krakkarnir mínir segja sögur að því sko hvað var leynilegt að fara með pappa 17. júní eða sumardaginn fyrsta og það var alltaf eitthvað fólk að stoppa og vildi tala og þá eru litlar hendur að toga í mann sko.
Pappi, komdu,
við ætlum að fara í rennibrautina Nei, en auðvitað er þetta einna kostunum við Ísland að Ísland er mjög opið að þessu leiti og aðgengi í fólks að stjórnmálamönnum er gott og við höfum sem betur fer yfirleitt ekki þurft að hafa áhyggjur af öryggisþættinum. Þetta hefur bara verið í lægi og vonandi helst það að stjórnmálamenn eða aðrar þekktar persónu þurfi ekki að fara með lífverði og svona.
Það er
ömurlegt og ég þekki það sem ráðherra til dæmis á erlendri grund, hvað það er hundleiðinlegt að vera með heila sveita lífverðum í kringum sig og svona. Maður var að sækja fundi hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðunum með eitthvað í Istanbúl eða eitthvað og það var sko lögreglu deild í kringum hann sko. Og þetta er mjög þrúandi. Þannig að við skulum reyna að hjálpast að við að varðveita það sem er gott að þessu leiti við Ísland og að hafa aðgengi gott að stjórnmálumönnum.
Þannig að sko, þegar þú tekur þess ákvörðun, þú hættir 21 er það ekki?
Já, þá fannst mér þetta
bara,
gott.
Ég ætla að vera frjáls maður og að þú ert svo mikið bara heima í gamla húsinu þínu, það sem þú varst í skóla og allt saman, þannig að taugin er bara svo sterk.
Já, og ég fer í göngur með bræðurum mínum og frændum og vinum og bæjónum í austanverðum fyrsti fyrir því, göngum og helst í rétti líka og það gefur lífinu mikið gildi. Meina, sveita strákurinn í mér er alltaf til staðar sko, og togar mig til sín, ég meina gánakofin bara togar mig til sín. Og ég saknaði hans sko, miklu meira á þeim árum sem ég var á endalausum fundum í ráðstefnu sölum út allan heim.
Já, þá
var ég ofta að hugsa gánakofan. Ó, ég vildi ég væri komin í gánakofan.
Ó, mér væri kalt.
Og við værum að taka stemmu og þú veist og syngja saman. Þetta er ég líka þess að tala í bókinni. Og svo er ég náttúrulega að segja bara skemmtilega sögur.
Já.
Og reyna að halda því til haga að stjórnmálin geta verið stór skemmtileg. Það gerist margt skemmtilegt og ef maður hefur auga fyrir því skoplega, þá er hægt að segja mikið að skemmtilegu sögum. Ekki kannski endil úr baróttun sjálfri, heldur ég er að fjalla ekkit síður heimin á bakvið stjórnmálin. Þess vegna er svona undirtitill sagnakvöld af baksviði stjórnmálana.
En þú ert ekki, þú ert ekki.
Að fólki sem maður kynnist, allar uppákomurnar sem verða eftirminnilegir einstaklingar sem maður nær í, bæði, og ég minnist á nokkra félaga líka erlendis sem ég kynntist í stjórnmála þáttökunni, ekki síst á hinum vestnorrænu löndunum í Færeyjum og Grænlandi. Já, það má heita að ég hef alla þekkta stjórnmála með þar í ára tugi sko, og á marga þeirra vinum sem voru þar, eins og bara stór vin minn Högna Hoydal. Og ég kynntist Jónatan Mosfeldt og svo framvegis.
Þetta er náttúrulega ómetanlegt.
Já, þetta er eitt af því sem stjórnmála þáttakan gefur manni. Hún stækkar manni heiminn, hún auðgar manna þessu leiti.
En þú hefur, en þá líka þetta, ekki þannig privatlíf og hefur ekki eila þinn tíma. En ertu í þessari bók, ertu jafn einhverja sakir við andstæðinga?
Nei, akkurat öfugt. Ég held í mig fullir að ég hnjóða ekki í nokkna einasta mann. Ég tala vel alla, en það er engin ástæði til annars. ég kvatti stjórnmál mjög, mjög sáttur.
Já.
Ég var svo heppin að geta valið mér minn tíma sjálfur, hætt þegar ég vildi og ég taldi það gott bæði fyrir mig, mína hreyfingu og hver, þetta ævistar mitt, það fór nú þannig, ég byrja þarna 22 ára gamalt í framboði.
Já.
Og ég að komast á eftirlauna aldur þegar ég hætti. Já. Þetta varð að mínu ævistarfi. Ég ekki óraði mig fyrir því í byrjun. En ég kveð þetta ævistarf mitt og stjórnmálin mjög sáttur og vonandi endur spegla bókin það að ég á ekki sökótt við neitt. Ég ber ekki kala eila til nokkursmanns og ég tala mjög vel um marga svo nefnda andstæðinga. Meina Halldór Blöndal er býsna stór karakter í þessari bók.
Já, þú talar svolítið mikið
Já, enda vorum við mjög lengi saman, við vorum lengst allra saman á þingi í 24 ár fyrir, í sama kjördæmi og með árunum þá bara jóks vinátta og hlýhugur milli okkar og svo Halldór auðvitað svo skemmtileg persónan sem ítt karakter það er svo auðvelt að segja skemmtilega sögur á honum.
Já.
Og eiginlega þar maður helst að geta hent eftir honum, sko, til þetta.
Já, það er eiginlega best.
Og það eftirhermur voru líka stór hluti af þessum sagna arfi, sko, sagna kvöldunum. Það var góðir sögumenn og ekki síst þeir sem gátu hent eftir, voru mjög vinsæli.
Jú, jú.
Já.
En sko, þegar þú hættir, þá segir fólk, æ, er hann hættar, það er svo leðilegt. Því að þú virðist, sko, varst ekki bara mjög vinsæll.
Já, ég var auðvitað vinsæll af sumum og ég naut...
Nei, var það ekki í alvöru?
Jú, já, ég naut mikils stuðnings í mínu kjördæmi. Ég náði því með þessi að verða fyrsti þingmaður norðaustur kjördæmis 2009. Þá vorum við með tæp 30% og umtalsvett stærsti flokkurinn eða stærsta stjórnmálarhreyfingin.
Já, já.
Og ég er auðvitað í mikilli þakka skuld við alltaf góða fólk fyrst í Norðurlandskjördæmi eistra og síðan Norðaustukjördæmi sem að sýndi mér mikinn trúnað.
Já.
Og nú hitti ég stundum fólk sem sagði ég kaus þig ég hef aldrei kosið neitt nema þig.
Já.
Eða 21 var fólk að koma og segja þetta við mig. Já, heyrðu nú þú að hætta. Ég hef alltaf kosið þig. Já, þú getur gert það áfram sagði ég þó ég sé á hinum enda listans.
Já, nákvæmlega. En það sem var kannski líka maður tók eftir á þér að þú varst svo ofta að rífa kjaft og þú varst alltaf svo Það var alltaf svo gaman að hlusta að þú varst eitthvað reyður og svona og skammast eitthvað.
Já, já.
Og svo ef að þú gerir ekki og það leiði einhver tíma sem varst bara búin að vera kurteis og rosa lengi
stiltur,
og stiltur, þá var maður alveg það lítur að vera eitthvað að, hann er eitthvað slappur og Steingrímur.
Það kom nú fyrir að móðu mér hringdi í mig og bað mig að gæta orða mína. Ég auðvitað misti ég stundum á mikið út úr mér, var kannski fullt stór orður en mér var auðvitað heitt í hamsi og ég vil meina að fyrst og næst vegna þess að ég talaði af ástríðu.
Já.
Ég hafði mikla ástríð og hef enn í dag fyrir þeim málum sem ég brenn fyrir.
Já, já.
Og þegar maður var komin í búin að hitna upp í ræðustól og var að tala þau, þá auðvitað var manni heitt í hemsi. En ég bara notaði mitt þingeska tungutak og það miskildi stundum.
Já.
Eitthvað sem ég fannst ekkit hérna svakalegt að segja af því að maður var alinn upp í það hljómaði öðruvísi, erum annara.
Já, alveg komið inn í sjónvarp allan landsmála.
Og þetta var gaman þegar maður kannski kom með þetta norðurfingerska tungutak, notaði einhver orð sem aðrir höfðu kannski valla heitt.
Já.
Ég man að ég fór að nota sko eitthvað væri nöturlegt.
Já, akkurat.
Og þetta fannst þeim vinir mínum össur og fleiri mjög skemmtilegt og fór að nota það mikið. Þetta væri nú allt saman mjög nöturlegt.
Opposlega nöturlegt allt saman. Nöturlegt. Þetta var fallegt orð, þetta er flott, svona, sko. Segir allt sem segja þar.
Já, já, en þetta er svona. Svo er náttúrulega er ég aðeins þannig í bókinn líka að segja bara frá sko, félagslífi þingmanna. Mm. Ég er með kafla knattspyrnu við kun þingmanna og ég með svona hagringabálk, svona alþingistengdan hagringabálk. Vegna þess að þingmenn eru náttúrulega manneskjur eins og allir aðrir. Þeir eru félagsverur eins og verum öll og eiga sameiginlega áhugamál, hvort sem það er knattspyrna, vísnagerð eða skák eða hvað það er. Og sameinast oft þetta þvert á flokka og það er bara mjög gott. Og þess vegna finnst mér það óskaplegu miskilningur þegar menn halda að það sé einhver sko skaðleg samtrygging í því að þingmenn þvert á flokka geti verið góðir kunningjar.
Það er bara miklu betra.
Það er bara heilbrigðara. Það á að vera þannig. Menn eru manneskjur, menn eru á sama vinnustað og menn þurfa líka að þekkjast og geta tala saman eins og fólk.
Algjörlega. Ég baði að velja lag.
Já.
Draumalandið.
Ég hef
mér nú ekki óvart.
Það er náttúrulega þjóðskáld okkar Norður Þingeyinga, Jón Trausti Guðmundur Magnússon og þetta er nú einn fallegasti söngteksti sem að bara maður heyrir og lífir enn í dag og þetta er nú kannski orðið það sem heldur hans nafni mest á lofti í dag. Færri lesa höll og heiðabílið og og rítverkans.
Ættu satt fleiri að lesa það? Ég er alltaf býð eftir að koma í einhver bíómynd, sko.
Endilega, það er náttúrulega upplagt efni í bíómynd og það er þarna þessum slóðum, sögusviðið, við vitum það þistlar, eins og við köllum okkur þistilfýringar, við vitum það að það eru heiðarbílinn vestan til í þistilfýði sem eru sögusviðið. Enda var hann þar fætur og uppalinn sérst á þeim slóðum. Ég var að vísu í vanda, ég dáist mjög að Stefán G. Og hérna þóttu langhverur legðir.
Jú.
Hefði alveg komið til greina, ekki síst í flutningi Kristins.
Já.
En við skulum hafa
drauman.
Við tökum drauman. Já.
Steingrímur J. Sigfússon, fyrirverandi þingmaður og ráðherra, takk fyrir að koma.
Takk að þér fyrir að bjóða mér.
Come on.